кеттің жырақ өмірдің күн бөлек сағынып бауырларын сенің орның тым бөлек қыз жәлі айта беретін әзе өзгерген өмірім баяғы шаттегі жоқ деп өзгерген өзде бәрі дұрыс сен көріп кеткенде қызығы да қалмады осы менің біткен күнде әртүрлі мәселелер тоқтаусыз мәселенің арқасында ауру жүк басым ұрған күнім өтті құранды бағыштаумен бара алмадым мен тағы тілек тілеп мен іште жүз жаса демадым бәрі де өкінішті жақсыны алатын тым ерте өкінішті хат қылып жаздым қолымда пара қаламдағы бауырларымның сөзін жаздым ойларымда жүрген дағы тереңдеп тыныстап ойға алсам мен бәр мұрат деген есім өшпеймін дейді әлі кейде сен жаққа кеткім келеді жалыққаннан өмірден хабарсыз бәрі мені жылатқаннан жаман демеймін жағдайымды шүкір бәрі жақсы көңілсіз сәттерімде емі жоқ деп оның тапшы жаза берсем сөзі көп айтылатын өзіңе сағынамын өзімді қарамасам да суретіңе барымды бағаламай жоғалтқан мен кетеймін басқаны бауыр деп жүргенімді түсінгендемін жалғыз келемін жоғалтқан ақшасын пендеге ұқсап қараймын жан жағыма сен келетін ұқсап дауысты естісем гитарамен шырқалған елеңдеймін сөзі рас мен өзіңе ұқсатам түн жарымнан асып кетті аяқтаймын осы хатты бақыл бол бауырым нәсіп етсін жұмақты күнә болса кешір өгір бауырлықты жасамадым мен сондай итпін барымды бағаламадым.